คะช่วงปลายปีแบบนี้นะคะการลดกระหน่ำก่อนช่วงเทศกาลเนี่ยมีให้เห็นแบบล้าลานตาไปหมดนะคะพาดหัวข่าวของ VOA ที่ว่า US shoppers flock to internet for Cyber Monday deals หมายถึงขาช็อปอเมริกันแห่ท่องอินเทอร์เน็ตเพื่อหาสินค้าราคาน่าสนใจในช่วง Cyber Monday นะคะเท้าความกันนิดนึงถึง Cyber Monday ค่ะเป็นวันจันทร์แรกหลังวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving ซึ่งถือกำเนิดมาเมื่อ14ปีที่แล้วนะคะภายใต้ยุคสมัยที่พึ่งพาอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและเป็นการเก็บตกของเหล่านักช็อปที่อาจจะไปยื้อแย่งสินค้าไม่ทันในช่วงวัน Black Friday นะคะก็ยังมีเวลาเหลืออีก3วันหลังจากนั้นค่ะก็จะมีโอกาสได้ไปช็อปออนไลน์กันต่อนะคะแถมยังสะดวกสบายมากกว่าเพราะว่าสามารถช็อปได้ที่บ้านที่ทำงานหรือจะบนสมาร์ทโฟนของคุณตอนนี้ก็ยังได้นะคะในการสำรวจของ The Washington Post ค่ะพบว่า 54% ของชาวอเมริกันนั้นจะเลือกช็อปปิ้งช่วงเทศกาลทางออนไลน์มากกว่าการช็อปในร้านขณะที่บริษัทด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ Netalico ประเมินว่ายอดขายช่วง Cyber Monday ทะยานขึ้นทุกปีนะคะนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่บรรดาห้างร้านนั้นจะนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาดึงดูดลูกค้าในช่วงนี้ด้วยนะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะก็อยากจะใช้โอกาสของ Cyber Monday มาขยายเรื่องคำศัพท์กันต่อนะคะอย่างคำว่า flock ในพาดหัวข่าวนั้นเป็นได้ทั้งคำนามซึ่งหมายความว่าฝูงซึ่งจะใช้กับนกนะคะและคำกริยาซึ่งหมายถึงรวมกลุ่มหรือการเดินทางเป็นฝูงนั่นเองเมื่อพูดถึงนกนะคะเราก็ไม่อยากให้นกค่ะอยากขยายต่อคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับนกและมีนัยสำคัญอื่นๆอย่างคำว่า fly นะคะเป็นกริยาหมายถึงบินสำหรับนกและสัตว์ปีกต่างๆนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งจะหมายความว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเช่น time flies แปลว่าเวลาผ่านไปเร็วนะคะแล้วก็ that car flies by หมายถึงรถขับผ่านไปแบบเร็วจี๋นะคะเมื่อกี้อยู่ปากซอยหันไปอยู่ท้ายซอยแล้วนะคะและคำว่า flutter ค่ะเป็นคำกริยาหมายถึงตีปีกลอยตัวนะคะถ้าใช้กับนกแต่ถ้าใช้กับสิ่งอื่นเนี่ยหมายถึงบกสะบัดค่ะตัวอย่างเช่น the flag flutters in the wind หมายถึงธงบกสะบัดไปตามซ้ายลมและคำว่า ruffle นะคะเป็นคำกริยาค่ะหมายถึงยกแผงขนเวลาโกรธอันนี้ใช้สำหรับนกนะคะแต่ถ้านำมาใช้กับคนแล้วเราก็จะใช้คำว่า to be ruffled ซึ่งหมายถึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟโกรธจนควบคุมตัวเองไม่อยู่ค่ะยกตัวอย่างเช่น he was ruffled by comments about his new coat เขาโกรธจนเก็บอาการไม่อยู่นะคะเมื่อมีคนพูดถึงเสื้อโค้ทตัวใหม่ของเขาและคำหนึ่งค่ะคำว่า chirp ค่ะเป็นคำกริยาหมายถึงร้องเสียงสูงนะคะถ้าใช้กับนกแต่ถ้าใช้กับคนจะหมายถึงการเปล่งเสียงพูดอย่างสดใสเชิบเชิบเป็นแนวเจ้ยเจ้าช่างเจรจานะคะและคำว่า spread wings ค่ะเป็นกริยาหมายถึงกางปีกนะคะถ้าใช้กับนกแต่ถ้าใช้กับคนหรือสิ่งอื่นๆเนี่ยจะให้ความหมายว่าตั้งหลักได้นะคะหรือว่าการขยับขยายกิจการนั่นเองยกตัวอย่างเช่น the company is finally able to spread its wings after debt restructuring หมายถึงบริษัทนั้นพร้อมที่จะขยายกิจการหลังจากการปรับโครงสร้างหนี้องค์กรใหม่ไปค่ะมาพูดถึงเรื่องปีกนกนกแล้วก็ขอส่งท้ายด้วยคำกล่าวของเมลานีทรัมป์นะคะสตรีหมายเลขหนึ่งซึ่งพูดถึงการเลี้ยงลูกในสไตล์ที่เธอเป็นลมใต้ปีกให้กับลูกชายของตัวเองนะคะว่า I think it's important to give a child room to make mistakes in order to learn. Mistakes build wings so later in life they can fly and go on their own. หมายถึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะเปิดโอกาสให้ลูกนั้นทำผิดพลาดบ้างเพื่อจะได้เรียนรู้เพราะความผิดพลาดนั้นสร้างปีกที่พวกเขาจะสามารถใช้มันโบยบินไปได้ด้วยตัวเองได้ยินแบบนี้แล้วนะคะก็รักแม่ก็ต้องฝั่งแม่นะคะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington